Fiat Lux. Byl jsem pozván k tématu, který jsem si nevybral. Je to téma, které není mojí specializací. Tedy jediné to, co mohu nabídnout, je pár poznámek, pár asociací, pár skromných podnětů k debatě na toto téma. Prolínají se zde perspektivy historická, sociologická a teologická. A nutně se prolínají. Nejprve pohled do historie. Co mají společného Athény a Jeruzalém? Ptá se pochybovačně svatý Pavel. Tak přes mnohé různosti jistě toho mají společného hodně. Pro oba národy, pro obě významné civilizace, řeckou, židovskou, to byly významná posvátná místa, symbolizující to nejcennější. Řekové odvozovali svou identitu především od polis, obce svobodných občanů. A athénská polis byla symbolem řecké demokracie. Pro Židy byl Jeruzalém, a zvláště jeruzalémský chrám, vyvoleným místem, který si vybral Bůh a kde přebývá Bůh. Svaté město Jeruzalém a jeho nádheru opěvují žalmy. Když jsem poprvé vyjížděl do Jeruzaléma, vzpomněl jsem si na ten verš, zaradoval jsem se, když mi řekli, do domu Hospodinova půjdeme, už stojí naše nohy v tvých branách, Jeruzaléme. A Židé v babylonském zajetí si přísahali, že nikdy nezapomenu na Jeruzalém, kdybych zapomněl na Jeruzalém, kéž mi schromne pravice. Přesto obě města mají své limity. Slavná athénská demokracie nebyla demokracií pro všechny. Byla demokracie pro svobodné muže. Nebyla demokracií pro ženy, nebyla demokracie pro otroky, ti byli spíš mluvící věcí. Athénská demokracie popravila Sokrata, protože nevěřil v bohy, ve které věří stát, věří polis, a kazí mládež. Ježíš vytýkal Jeruzalému, že zabíjí proroky a předpověděl zánik chrámu, když všichni jeho učedníci obdivovali krásu toho chrámu. Na něm samém se naplnil ten osud proroků. Byl popraven za hradbami svatého města. Apoštol Pavel se pokusil oslovit Athéňany na athénském Areopágu svým kázáním u oltáře neznámému bohu. Začíná svou promluvu: vidím, že vy, Athéňané, jste velmi zbožní lidé. Těžko říct, jestli to bylo takové captatio benevolentiae, takové uznání nebo ironie k těm Athéňanům. A pak cituje také řecké básníky a interpretuje toho neznámého boha. To, co vy neznáte, já znám. Konec konců známí bohové, banální bohové, nejsou skutečnými bohy. Přece Bůh je veliké tajemství a apoštol Pavel tam dělá veliký krok od toho klasického chápání židovského, když říká: v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. A když interpretuje tohoto neznámého Boha, tak skončí tím, že hovoří o Ježíšovi a říká: ten, který byl zabit, vstal z mrtvých. V tom okamžiku se Athéňané od něj odvracejí s posměchem. To jim připadá jako známí bohové, kteří v jejich mytologiích umírají a vstávají a říkají: poslechneme si tě příště. Tenhle ten ten dialog s tím athénským městem, athénskou demokracií, řeckou kulturou se vlastně nezdařil. Pohanský Řím potom přichází rané křesťanství do Říma. Slyšel jsem hezké diktum, že když přichází křesťanství do Řecka, stává se filozofií, když vstupuje do Říma, stává se právním systémem, když vstupuje do Evropy, stává se kulturou, když vstupuje do Ameriky, stává se biznisem. A když tedy vstupuje křesťanství do Říma, tak Římané považují Židy a křesťany za ateisty. Když se ptali kardinála Špidlíka, co si myslíte o ateistech, říká, no my křesťané jsme byli přece 400 let ateisté. Nás považovali za ateisty, protože nemáme nějakého boha, který by měl jasné jméno, který by měl jasnou kompetenci, který by měl jasné zobrazení. Považovali Židy i křesťany za ateisty, a protože to římské náboženství, religio, byla vlastně z velké části politická záležitost, tak ta nevíra v tyto bohy byla chápána jako politický zločin a tak také trestána, dokonce trestána smrtí. Jistě Římané byli také zbožní lidé, také měli svoji spiritualitu, která spíše se odehrávala v těch mystériích. Měli svoje hledání smyslu, které se odehrávalo spíše ve filozofii, ale to, co nazývali náboženství, religio, bylo spíše to, co vyjadřovalo jakýsi posvátný základ státu a společnosti. To římské religio bylo možná blízké tomu, čemu se v moderní sociologii říká civil religion. A když se těch prvních křesťanů ptali, co to je to vaše křesťanství, je to náboženství, je to filozofie, je to gnóze, tak říkali, no ne, je to něco jako náboženství, je to něco jako filozofie, je to něco, je to ještě cesta k moudrosti, a není to gnóze, je to cesta. Je to cesta následování toho, který řekl, já jsem cesta, pravda a život. Teprve později se křesťanství stává religio, stává se tím, co vyjadřuje posvátný základ společnosti, co lidi spojuje od toho religere. A tak se stává, jak známe, milánským dekretem, tolerovaným náboženstvím za Justiniana, státním náboženstvím. Ale když potom padl v roku 410 Řím, který předchozím století tedy přijal křesťanství, vzbudilo to různé interpretace. Pro pohany to byla pomsta těch starých římských bohů za to, že jim Řím byl nevěrný, přijal křesťanství. Mnozí křesťané v Římě stále viděli tu děvku babylonskou, která konečně byla potrestána. Ale když svatý Augustín měl interpretovat tyto události, tak vlastně vytvořil první významnou křesťanskou politickou filozofii ve svém díle De Civitate Dei, kde staví proti sobě obec boží, Civitas Dei, a Civitas Terrena, obec pozemskou. Augustin tím nemyslí církev kontra pohané. Tyhle ty obce, ten pojem civitas u Augustína není polis. Tyhle ty dvě obce jsou vlastně dvě lásky, dvě intence. Tu obec boží tvoří amor dei, usque ad contemptum sui, láska k Bohu až překročení sebe samého. a tu pozemskou obec tvoří amor sui usque ad contemptum Dei, láska k sobě, sebe láska až k zavržení Boha. To jsou ty dvě obce. Neidentifikuje je s nějakou konkrétní civilizací. Ty obce se prolínají, ta obec boží a obec lidská ve světě. Něco podobného se potom objeví v exercicích svatého Ignáce. Ty dvě obce, které spolu zápasí a zápasí na tom teréně světa, ale i na teréně srdcí jednotlivých lidí. A ta antropologie Augustinova je, jak známo, hodně pesimistická. Augustin vidí člověka a věci lidské zkažené prvotním hříchem. A takže o té pozemské obci je tam ještě jedna zajímavá věc. Říká, ta pozemská obec je tvořena zájmy. Lidé mají různé zájmy, různé sklony a proto také ta různost zájmu vede ke konfliktu. Ta obec lidská vede ke konfliktu, kdežto jestliže ta obec boží je postavena na lásce, pak vede k míru, k pokoji. Možná, že se k tomu ještě vrátíme, vidím určitou analogii potom v jednom momentu, kdy Teilhard de Chardin hovoří o sjednocení lidstva. Ale k tomu se ještě vrátíme. Křesťanství se šířilo v Římské říši především z měst. Bylo vlastně primárně městské náboženství. Z měst se šířilo na venkov. Dosud v několika jazycích výraz pro venkov a pro pohany je to též. Ten venkov byl dlouho pohanský a křesťanství se šířilo z měst. A pak ale se v jistém momentu stává lidovým náboženstvím. Možná tam se teprve stává z té cesty křesťanství skutečně to religio. A navazuje ale i na to, co je to slovo religio, náboženství, je možné vykládat mnoha způsoby. Jeden způsob je odvozovat to religio od toho, co integruje společnost, co vytváří posvátný základ. Všem je tam ještě něco archaického, takový ten archaický prvotní vztah ke světu, k přírodě, která je podle řeků Háleta například, to čteme, je příroda, je svět, je plný bohu a démonů. Vlastně až křesťanství určitým způsobem desakralizuje přírodu a desakralizuje také politiku. Křesťanství má v sobě jakýsi desakralizační potenciál pro ten antický pohanský svět. Je ta příroda skutečně plná bohu, ale biblický pohled na svět ukazuje, ne, příroda, svět není božský, není plný bohu, je božím dílem a to boží dílo je svěřeno člověku, aby o ně pečoval. Rovněž tak ta politická moc v biblickém pohledu není posvátná moc, tak jako králové, faraoni, byli buď božské osoby nebo synové bohu, ale už ten první rozhodující krok Izraele, exodus, je vlastně jakousi občanskou neposlušností tomu božskému faraonovi, řekne Mojžíš, let my people go, propust můj lid. Nechová se k němu jako k Bohu, ale jako k člověku. Když David se dopustí cizoložství a vraždy, pak k němu přichází prorok Nátan a řekne mu, ty se nemůžeš chovat jako Bůh. Vypráví mu o tom zvrhlém člověku, který vzal tomu chudákovi to, co on miloval. A když se David rozhněvá, řekne, hodin je smrti ten muž, tak mu David řekne, ty jsi ten muž, ty se nemůžeš chovat jako Bůh, ty jsi jenom člověk, čili ta biblická víra má v sobě desakralizaci, snímá tu auru posvátného, jak z přírody, tak z politické moci. Nicméně, jaksi je tam ještě přítomna taková ta archaická vrstva toho vztahu ke světu jako něčemu posvátnému. To je to, co Paul Ricoeur nazývá ta první naivita, nebo lépe první bezprostřednost. A Ricoeur říká, z tohohle vztahu ke světu jsme, z tohohle prvotního ráje, jsme byli přinejmenším v osvícenství vyhnání a dneska k této primární posvátnosti se můžeme vrátit jenom skrze interpretaci, skrze tu druhotnou naivitu. Takže to lidové křesťanství ale určitým způsobem navázalo na ten prvotní vztah k přírodě, i na ta pohanská náboženství a řadu těch pohanských svátků, zvyků, svatých míst přeznačila. Nejprve křesťané ta pohanská svatá místa ničili a potom je začali přeznačovat, dát jim prostě jiný význam, jiného ducha. Všem mnohé z toho prvotního pohanství se do toho lidového náboženství vstřebalo. Tedy křesťanství pak se skutečně zabydlí v tom venkově a postupně to město je chápáno zase spíš jako příležitost k hříchu. To prvotní zakotvení křesťanství ve městech, myslím, že potom jde spíše do té společnosti venkovské, agrární, tam naváže na ten přirozený vztah k přírodě, přírodním rytmům roku, liturgický rok, vázán také na ten rytmus přírody a tak dále. Až potom později, až během modernizace, se rodí tam civilizace městská, velkoměstská, industriální a ten přechod od té agrární společnosti k té společnosti městské a industriální sebou nese první vlnu sekularizace v tom sociologickém slova smyslu. Najednou to církevní křesťanství, které bylo hodně spojeno s tím lidovým křesťanstvím, má obtíž se rekontextualizovat, se vtělit do toho kontextu té moderní společnosti. V českých zemích vlastně to, že dneska jsou české země velmi silně sekularizované, já si vysvětluji mnoha jiných důvodů, ale že jsme vlastně prošli takovými třemi vlnami sekularizace. Ta první sekularizace byla poměrně brzo, když v rámci celé té Habsburské říše vlastně do těch českých zemí se nejvíce stěhoval průmysl. A zatímco ještě ty Uhry, Slovensko, ale i ta část Polska, která byla pod tou Habsburskou říší, tak byla stále primárně agrární společnost. Kdežto v tom českém prostředí už to byla industriální společnost, už se tam tvoří ta vrstva dělnická a církvi to trvá hodně dlouho, než najde nějaký způsob, jak oslovit ty dělnické vrstvy. Nejprve vlastně ztrácí ze všech těch vrstev, nejprve ztrácí tu dělnickou třídu. potom v tom protimodernistickém boji, v tom, když se vytváří takový ten do sebe uzavřený katolicismus 19. století jako odpor vůči těm revolucím společenským, ze strachu, z teroru, který přinášejí revoluce, francouzská revoluce, pak ta revoluce 1830, 1848, tak se vytváří takový ten do sebe uzavřený katolicismus, který se obává těch sociálních revolucí, ale obává se i té moderní kultury, moderní vědy a ztrácí postupně nejprve tu dělnickou vrstvu, potom mnohé vrsty vzdělaných lidí a tak dále. Čili tady už přecházíme trošku z toho historického do toho sociologického. Tady je třeba připomenout jednu důležitou analýzu německého sociologa Ferdinanda Tönnise, který rozlišoval dva typy organizace společnosti. Gemeinschaft a Gesellschaft. Gemeinschaft byla často překládána jako společenství, Gesellschaft jako společnost. Gemeinschaft je především to venkovské společenství, ti lidé, kteří se mezi sebou znají, ti lidé, kteří k sobě mají vztah důvěry, sdílejí stejnou kulturu. A církev se na toho zabydlela v tomhletom prostředí. To, že kostel byl prostřed vesnice, znamenalo, že to je to místo, kde ti lidé se společně všichni setkávají a společně něco prožívají. A jedna britská socioložka Gray Davy říká, tady se něco změnilo, protože dlouhou dobu tam existovalo něco, jako ona tomu říká vicarious religion, jaksi zástupné náboženství. Že i tenkrát ne všichni lidi chodili v neděli do kostela, některé hospodyně vařili nedělní oběd, ale všichni, jak si když viděli, že ta velká část lidí jde do toho kostela, tak všichni věděli, proč tam jdou. V podstatě s tím všichni souhlasili. A i když tam nešli, tak ty, kteří tam šli, chápali jako své reprezentanty, jako zástupce. Oni tam jsou, jako říkají, za ně. Dneska se tohleto změnilo. Jak si skončilo to zástupné náboženství a ti lidé, kteří jsou dneska v kostele, ve většině zemí, tak jsou tam proto, že tam chtějí mít a ti, kteří tam nejdou, tak vlastně moc nerozumějí, proč ti lidé tam chodí. Polsko je specifické, že ne? Přece jenom ta katolická kultura je více zakořeněná, to velké zemětřesení zažívá teď, že? Ale tohle to v mnoha zemích už pominulo, že už ti lidé najednou, ty, kteří chodí do toho kostela, tak vlastně necítí to, že oni tam jdou za ně. Ti lidé už tam jsou jenom sami za sebe, což je velice změněná situace, kterou mnozí kněží nepochopili, protože když tam lidé chodili proto, aby si splnili svoji nedělní povinnost, tak byli schopni vydržet skoro všechno. Hloupá kázání a tak dále, protože si splnili svou povinnost. Dneska už kněží před sebou nemají většinou lidi, kteří si tam jdou splnit svoji povinnost, ale jsou tam, že tam chtějí být, jsou tam za sebe, z čehož vyplývá, ale jestliže budou stále poslouchat hloupá kázání, tak tam prostě příště nepřijdou. Už to nechápou jako povinnost, je to jejich volba. A mnozí faráři si tohle to neuvědomili, že nemají před sebou lidi, kteří plní svoji povinnost a vydrží všechno. A jsou tam lidi, kteří to zvolili a kteří si také mohou zvolit ne. A takže k tomu Gemeinschaft a Gesellschaft. Ta Gesellschaft, to je spíš ta městská společnost. Společnost založená spíše na společných cílech a společných zájmech. Například společných ekonomických zájmech. Je to společnost individualističtější a anonymnější. Je více výkonná. Přechod od Gemeinschaft ke Gesellschaft souvisí s modernizací, industrializací, urbanizací a často je spojeno se sekularizací. Jde vlastně o krizi toho tradičního typu náboženství. Když se dneska mluví o krizi náboženství, tak mnozí ale mají před očima jenom to náboženství toho venkovského typu, to tradiční náboženství. A to skutečně mizí, protože ztrácí svoje sociokulturní zázemí, svoji sociokulturní biosféru. Ta prostě ve většině světa pomíjí, rozpíná se město a městská civilizace. Já když jsem začal po roce 89 a v posledních 20 letech přednášet různě po světě a v různých kontinentech, tak jsem zažil něco, co mě začátku šokovalo, když se člověk v noci probudí v nějakém tom hotelu a tak ty hotelové pokoje jsou si taky velmi podobné, ale když se podívá z okna, tak vidí ty rozářené mrakodrapy. Že? Když se najednou probudí prostřed noci a dívá se na to, tak jsem v Tokiu, nebo jsem v Washingtonu, nebo jsem v Abu Dhabi, nebo jsem v Paříži. A chvíli se musí jako nadechnout, protože ten pohled je úplně stejný. Jo, tady jsem viděl už varšavský Manhattan, tak myslím, že kdybych tady bydlel v nějakém hotelu blízko, takže mám ten týž zážitek, v noci se jenom probudím. Bože, kde to jsem, když je to tady všecko stejný, tohle jsem viděl před měsícem v Tokiu. A takže se rozpíná prostě ta megapolis a postupně pohlcuje ty části mezi tím, že stane se z toho skutečně nějaká global village, stane se z toho nějaká jedna globální vesnice. To byl jeden předpoklad. Když se rozšířila elektronická média, bude z toho jedna velká vesnice. No to propojení znamená taky ještě něco jiného. Oni v ní také na druhé straně více vyvstávají ty rozdíly, protože to pluralitní společnost a najednou ti lidé těch různých kultur díky migraci bydlí vedle sebe. Že? Najednou nikdy v životě neviděli muslimy, nikdy v životě neviděli Afričana, najednou je to jejich soused. Najednou s nimi nakupují ve stejném obchodě. Že? A některé ty rozdíly se stávají jaksi živými, někde i třaskavými. Martin Heidegger řekl jednu slavnou větu. Technologie překonala všechny vzdálenosti, ale nevytvořila žádnou blízkost. A to si myslím, že je důležitá věc. Ta blízkost, to není jenom překonání vzdálenosti, to je určitá kvalita, určitá mezilidská kvalita. Tady možná je první způsob, jak tam jak si exponovat to téma spirituality, protože ta spiritualita to je vlastně pokus vytvářet kulturu blízkosti. A teď možná ta úloha i náboženství v té megapolis je do tohohle prostředí přinést tu kvalitu blízkosti. My známe tu pseudoblízkost přes mobilní telefony, že každý tam má spoustu přátel, těch friends, ale kdo si je těch přátel, které tam máme, nám půjdou na pomoc, když budeme nemocní nebo v problému. To jsou pseudo přátelé, že tyhle ta slova jsou tady využita nelegitimně. A ta pseudoblízkost, kterou vytvářejí, a potom přichází po té industrializaci, že ten svět internetu, který nás všecky propojuje, ale zároveň také umocňuje tu pseudoblízkost a vlastně mnohdy potlačuje tu skutečnou blízkost. Vidíte často pohled na rodinu, že, kde jsou u jednoho stolu, ale děti se dívají do svých mobilních telefonů, rodiče se dívají na televizní obrazovku, že, a jsou spolu a nejsou spolu. Takže tahle ta rozptýlenost díky té pseudo blízkosti je prostě veliký problém. Sekularizace se dlouho chápala jako počátek marginalizace, případně postupného zániku náboženství. Ale platí to jen o určitém typu náboženství. Skutečně to náboženství vázané, tradiční vázané na to agrární, venkovské, tradiční prostředí, to určitým způsobem mizí, protože konec konců i do té vesnice se dneska dostává ten duch města. Že ti mladí lidé, kteří tam žijí, ale tak už ty velké části žijí na internetu nebo žijí prostě na těch elektronických médiích. Děsivý obraz v některých asijských zemích, já jsem to zažil v Hongkongu a příští týden letím do Jižní Koreje a říkali mi, tam se na to připravte, je to též, že člověk jde večer proudem lidí a všichni lidi se dívají do mobilního telefonu. V tom Hongkongu to bylo jako zlý sen, že tam přeplněna prostě lidská řeka, člověk na člověku, ale ani jediný se nedíval kolem sebe, všichni se koukali do těch mobilních telefonů. Ten pseudosvět je pohltí, tak jako dřív pohlcovali třeba ty soap opery, takový ty seriály v televizi, kde ti lidé vlastně nežili svůj život, ale žili život těch hrdinů, těch televizních seriálů. Jo, ten jejich život jim připadal příliš banální a když se jim nabídlo to, že každý večer se můžou virtuálně zúčastnit toho života těch hrdinů, těch televizních seriálů, tak žili daleko více ten pseudoživot, než ten svůj vlastní život. Jo, tak otázka té pseudoblízkosti to je to, co potom, a co velmi souvisí teda s tím naším tématem, opuštěnost v davu, opuštěnost ve velkoměstě. To jsou ty pouště naší doby. Tam, kde poprvé ten pocit odcizenosti, opuštěnosti, jak si vyjadřovala existencialistická filozofie, že když čtete filozofii nebo romanopisce Franze Kafku a další, že, tak je tam ten pocit té opuštěnosti. Kierkegaard poprvé vlastně exponuje tu myšlenku davovosti, kde chce proti tomu klást to individuum, proti tomu pohlcení davem. Pak to exponuje celá řada dalších sociologů, psychologů, David Riesman, osamělý dav, prostě ty davové proměnění společnosti v anonymní dav. A teď zase k té otázce, jak si mizení náboženství. Ano a ne. Jo, těch mnoho sociologických studií, které mluví o mizení náboženství, tak se dívali na tu jednu formu náboženství, která skutečně oslabuje s tou rostoucí modernizací, ale ono to do značné míry, ta klasická teorie sekularizace byla takové self-fulfilling prophecy. Jo, byla taková sebe naplňující teorie. Byla dána tím, že jak si to náboženství nějak k tomu, té tezi náboženství se vrací, říkám vám, o to určitý odstup, ono se ze dvou důvodů nevrací. Ono se nevrací jednak, protože ono nezmizelo. Ono tady vždycky bylo jinak, ale začalo se proměňovat. Zmizelo z hledáčku těch sociálních věd, které si všímaly jenom určitého typu náboženství. A ten mizel, to klasické církevní náboženství, ano, přinejmenším ta jeho role sociální kontroly, v té moderní společnosti upadá a mizí. ale to není jediná forma náboženství. Takže oni, jak si ty sociální vědy, pak si řekli, no tak když to náboženství mizí, tak konec konců i takové předměty jako sociologie náboženství a filozofie náboženství jsou také vlastně nadbytečné a pomalinku se ztrácely. Dneska jsou velmi prosperující díky Al-Kaidě, protože jakmile začal ten problém s islamismem, tak najednou se začalo studovat náboženství. Madeleine Albrightová nám říkala, já když jsem studovala politické vědy a právo, tak téma náboženství jsme se ho vůbec nedotkli během studia. Dneska člověk, který studuje politologii a chce jaksi působit ve veřejném životě a v diplomaci a v politice, tak musí toho velice vědět o náboženství, protože dneska není jediný světový konflikt, v kterém by nějakým způsobem nebylo angažováno náboženství. Musí tomu také prostě rozumět. Takže tohleto téma vrací. Náboženství bylo, ale proměňovalo se. A když ty společenské vědy říkali, no tak upadá, tak najednou ta veřejnost, média a tak dále ztráceli zájem. Pak byli šokované tím, že se objevuje třeba v té podobě toho islamismu. Ono se nevrací v tomto smyslu, že se jaksi nezmizelo a nevrací se v tom, že to, co dnes zažíváme, není návrat toho, co tady bylo. Ono se skutečně transformuje. Ta sekularizace není konec náboženství, ale transformace náboženství. Náboženství církve v určitém momentu ztratili monopol na náboženství. A je třeba i nově promýšlet vztah náboženství a politiky, protože zároveň jaksi národní státy ztratily monopol na politiku. Existují prostě různá hnutí, občanská hnutí, mezinárodní hnutí a tak dále. Takže najednou ten vztah náboženství a politiky je třeba promýšlet trošku jinak, než jenom vztah státu a církve. Protože církve nemají monopol na náboženství, státy nemají monopol na politiku. A tyhle ty dvě oblasti se někde stýkají novým způsobem. Takže náboženství se dneska vrací především ve dvou silných podobách. Jedna podoba je ta politizace náboženství, to, že v řadě kultur náboženství získává především funkci identitární, vyjadřuje určitou skupinovou identitu, někdy národní identitu, že to je ten problém toho oživení islamismu. Není klasický islám. Stejně jako všechny ty fundamentalistické formy náboženství dneska, to není tradice, to není tradiční typ. Fundamentalismus je moderní jev. Fundamentalismus je moderní odpověď náboženství na moderní svět. Oni předstírají, že jaksi jsou tím historickým, ale nejsou. Prostě to historické zmizelo a pokus je rekonstruovat, tak to je hara na to, to není prostě pokračování. Skutečná tradice je proud neustále rekontextualizace, ale toho se právě bojí ty fundamentalisté, kteří chtějí vlastně určitou podobu náboženství, chtějí zafixovat. Chtějí vytrhnout vlastně z toho proudu tradice a zafixovat je. A v mnohem jsme to předstírají, že ti, kteří volají po křesťanské Evropě, no křesťanská Evropa, to je středověk, to je pryč, nikdy se nevrátí. Že, ale to je hara na něco, co ten pokus jako budování křesťanské Evropy a christianitas, to je prostě hra na něco, co není. Že, to je fikce. Tak, ta Evropa v té křesťanství v té současném světě, má-li zde mít místo, tak musí mít úplně jinou formu. Ten návrat, to je karikatura vlastně, že ten fundamentalismus je v podstatě karikatura té minulosti, to není ta minulost, ta je v podstatě pryč. A takže ten fundamentalismus je moderní, je vlastně moderní jev. A v podstatě protitradiční, protože tradice je právě ta neustálá změna, rekontextualizace. Tak ty podoby, které dneska přicházejí, to není návrat něčeho, co tady bylo, ale to je transformace. Buď je to to politické využívání náboženství, my na to dneska máme určitý mezinárodní projekt, Česká křesťanská akademie, spolupráci s kolegy i zde přítomnými z Polska, z Maďarska, Slovenska, teďka z Ukrajiny a tak dále, jak se politicky využívá náboženství a zneužívá samozřejmě. A na druhé straně ta proměna náboženství spiritualitu, ta jedna forma, která jaksi je oslovující, která velmi je živá, to je spiritualita. Ale ta spiritualita se do určité míry vymyká tomu tradičnímu náboženství. Vlastně v ten spontánní, hlubší, osobní, duchovní život, to bylo něco, čemu mnohé církevní instituce se toho trošku bály, protože to bylo něco, co leckdy bylo nekonformní. A ty velké spirituální postavy, byť po smrti byly kanonizovány a byť z nich třeba vyrostly určité církevní řády, ale i ty řády, jakmile se institucionalizovaly, tak se tam trošku něco ztratilo z té dynamiky té původní spirituality, že svatého Františka v jednu chvíli františkánský řád vyloučil ze svého středu a František by se dost zděsil, kdyby toho, když ta jeho prostě spontánní hnutí by se institucionalizovalo, což byl jaksi tlak ze zhora, že pokud možno institucionalizovat všechny tyhle ty proudy. A i ta spiritualita se chápá, no dobře, radši to dejme do těch klášterů, že ať je to tomu běžnému člověku, tomu stačí to desatero a bohoslužby, ať si moc, jak si s tou spiritualitou nezahrává, protože to může být hodně nonkonformní. Že? Tak to budeme spíš pěstovat v těch klášteřích. Ovšem to je jeden z důvodů úpadku toho dnešního institucionalizovaného náboženství, že to nejživější tu spiritualitu vlastně zanedbalo. Dneska, když přicházejí lidi a chtějí a mají žízeň po spiritualitě, tak ji mnohdy v církvi nenacházejí. Já jsem měl před mnoha lety jsem byl pozván pro vrcholné manažery promluvit o spiritualitě vedení lidí. Myslím se, jak řeknu slovo spiritualita, tak mě vypískají těhle ti lidé. Bylo by tam slyšet špendlíku padnout, jaké bylo ticho a pozornost. A ti lidé říkali, no to je přesně to, co my potřebujeme. Vždyť my jsme často vyčerpaní, že my taky cítíme tu strašnou odpovědnost za obrovské peníze, za životy lidí, že kde máme brát jaksi nějakou spirituální sílu. Jo, a tak jsme to zkusili zabušit někde na kostel nebo faru a tam je takový rozpis, ano, tak tady jsou bohoslužby, tady je možný pohřeb, že, tady je možná svatba, spiritualita, na co se to ptáte? A tak jde potom chodili do různých kurzů jógy, meditace a tak dále, hledali to někde jinde, že ta žízeň tady je, ale najednou velká část církve vlastně neví, o čem je řeč. To, co je dneska hlavním konkurentem církevního náboženství, zdaleka není ateismus, zdaleka není sekulární humanismus, ale je to spiritualita, která jaksi se vymkla z toho rámce církví a odehrává se někde jinde. A není potom také kultivována, že tou křesťanskou tradicí a mnozí lidé jsou. Já jsem přijal do církve celou řadu lidí, kteří prošli buddhismem, jogou a tak dále. Říkám, nedémonizujte to, naučili se tam řadě věcí, naučili se trošku skáznit svůj život, naučili se nějakým způsobem pravidelně meditovat. Ty věci, které pro ty běžné konvertity jsou těžké, dodržovat určitý řád, stěšit se, ale ty všechny věci, prostě určitá kázeň, půst a tak dále, pro tyhle ty lidi bylo běžné. Jenom nevěděli, že tu meditativní tradici a kontemplativní tradici mohou také nalézt v křesťanství. Hledali prostě daleko ve východních těch, ale OK, že jo, to je trošku jako taková ta stará chasidská povídka o tom, no, o tom chasidovi, který na základě svých snů hledal ten zakopaný poklad, že přišel do Prahy tenkrát a díval se, jestli tam pod tím mostem bude ten poklad. Pak on viděl nějaký ten voják, který tam hlídal ten most, tam říkal, mi se třikrát zdálo, že tady je nějaký poklad, neřekl mu své jméno, neřekl mu nic a ten voják mu říkal, no vidím, jaký jsi pověrčivá baba, že já jsem měl třikrát sen, že tam někde v Krakově je takový chudej žid, jmenuje se Jajchteles a ten má pod svým prahem poklad. Poděkoval Jajchteles Pánu Bohu, vrátil se domů a pod svým prahem našel poklad. Jo, tak tomu často je. Jo. Člověk musí udělat tu cestu daleko, aby se vrátil a pod svým prahem našel poklad. Málo kdy to jde přímo, jo. Někdy to je touhletou oklikou. Takže ta spiritualita někdy přichází tím, že člověk ji hledá daleko a pak je překvapen, že křesťanství také tuhletu dimenzi má. Ale mnohdy zanedbalo, mnohdy nerozvíjelo, mnohdy nechávalo jenom v té klášterní podobě, ale teď, jestli má být živé, no tak musí nějak tuhletu dimenzi v sobě probudit. Takže co se děje potom s tím náboženství v té megapolis, v tom velkém městě, moderním městě? Tam se může hodně jednat o individualizaci víry, ale myslím, že otázka, jestli to bude individualizace nebo personalizace víry. Tady navazuju na rozdělení, s kterým se setkáváme například u Martina Bubera, že když říká, a také u Levinase, že říká individuum se především vymezuje vůči ostatním individuům. Osoba, ta se definuje vztahy s ostatními osobami. Jsou jakoby tři. Jestli na jedné straně individualismus, druhý extrém je to ztracení se v davu, ten člověk, který je jenom jakýmsi kolečkem v kolektivu anonymním. A uprostřed toho je ten personalismus, na to navázali katolická sociální nauka, ten francouzský personalismus, ten si z toho individua ponechává to, že člověk musí být osobitý, musí být svůj, musí mít svoji charakteristiku. Ale jak si s tím kolektivním spojuje to, že tu osobu definují také vztahy. Není to izolovaná osoba, je ve vztazích, ale přesto se nerozpouští v tom kolektivu, ale zachovává si tu svoji jedinečnost. Takže dneska jde hodně o to, aby ta spiritualita ve městě nebyla individualistická, ale byla personalistická. Měla charakter osobní. Člověku v tom megapolis, té pozdně moderní a postmoderního velkoměsta, hrozí ta neautentická existence, řečeno slovy Martina Heideggera. Je to to povrchní bytí. Jak se žije ve světě? Man lebt. Tak se žije, tak se to dělá, tak se to říká, tak to dělají všichni. To je veřejné mínění. Člověk utopí tu svoji jedinečnost v tom davovém. A to je jedno velké nebezpečí toho bytí v tom velikém městě, v tom davu. Říká se, že každý člověk se rodí jako originál a většina lidí končí jako kopie. být svatým, vlastně znamená si uchovat tu originalitu. Člověk jako obraz boží, tak jestliže Bůh je nekonečný, tak existuje nekonečné množství různých obrazů božích. A člověk musí si zachovat tu originalitu. Ten každý člověk je povolán k bytí, aby byl jedinečný, aby uskutečnil nějakou jedinečnou boží myšlenku. Ale většina lidí tu jedinečnost utopí v té kolektivitě, v tom davu. No a samozřejmě to, ten život v tom megapolis je toto nebezpečí. Potom ovšem je tam právě tenhle ten pocit té davovosti, že Ortega y Gasset, Hora davu, David Riesman, osamělost v davu a tak dále. To rozpuštění v tom zástupu v té megapolis, v těch velkých městech, je samozřejmě výzvou pro spiritualitu. Je zajímavé, že jeden proud spirituality pro velkoměsto vlastně vznikl na poušti. A tam na Sahaře žil muž, který opustil velkoměsto Paříž, svoji kariéru důstojníka a stal se poustevníkem Charles de Foucault. Později tam byl zavražděn těmi Tuarégy, kteří v tého poustevně hledali nějaké poklady, ale na tu jeho spiritualitu, té radikální osamělosti, navázal jeden z jeho žáků, Carlo Caretto, který pochopil velkoměsto jako tu poušť dnešní doby. Jestliže někde chceme jít na poušť, tak tou poušť je to velkoměsto. A tam je třeba, jak si najít spiritualitu bytí uprostřed téhleté pouště. To ovlivnilo společenství Malé sestry Ježíšovi, Malí bratři Ježíšovi. Já jsem zažil je na různých místech, kde žijí, někde uprostřed velkoměsta mezi nejchudšími a nedělají tam klasickou misii vůbec, ale svědčí tam svým kontemplativním životem. Je to místo adorace a také místo sociální pomoci. A zažil jsem velice krásnou komunitu malých sester Ježíšových ve Varanasí, v Indii, tam u těch ghátů, tam posvátné místo hinduismu, na kraji té indické společnosti, tam prostě žili mezi těmi nejchudšími. U nás také, v severních Čechách, mezi Romy, byla možná snad ještě dosud je taková komunita těch malých sester. Jinou tváří toho kontemplativního života uprostřed velkoměsta představuje hnutí Komunita Jeruzalém. Já jsem v Praze měl, nebo v Čechách jsem měl tu čest dávat exercicie varšavské komunitě Jeruzalém, myslím, že zde máme mezi sebou také některé zástupce té komunity a to je přesně tohleto místo, kde je velice krásná prostá liturgie a je velice krásný prostor. Prostě polský katolický kostel, v kterém není vůbec žádný kýč. Lidé, když tam přicházejí do toho kostela, tak říkají, to je katolický kostel, kde je tady ta ikona Božího milosrdenství, kde je tady obraz Jana Pavla II., tady je samá krása, tady není žádný kýč, tady je to velice prosté, to je katolický kostel, bez kýče. Takže tam je to opravdu takový krásný prostor, nezanesený prostě tím náboženským kýčem, a který je velmi, velmi přesvědčivý tou elegantní prostotou. A podobně je ten duch bohoslužeb a místo uprostřed města, kde mohou lidé přijít, kontemplovat a kde také zpravidla je k dispozici třeba kněz pro rozhovory, ne nutně pro zpověď. Našel jsem to v mnoha městech, kde je místo, kde lidé mohou přijít, kontemplovat, dokonce která jsou někdy otevřená celou noc, že tam už tam mohou lidé přijít i v noci k adoraci a prostě místo ticha, místo kontemplace, případně ještě s někým, kdo vám nabídne blízkost, rozhovor, nebude prostě vás přepadávat jako ti američtí misionáři, že s jedním v jedné ruce Bibli, v druhé ruce hamburger a bratře, pojď si spasen, tak to není ono, že tam čekají v tichu, jestli ten člověk přijde nebo nepřijde. Ale prostě místo ticha, místo kontemplace uprostřed toho hluku. Velkoměste, já si myslím, že to je taky jedna z forem přítomnosti církve budoucnosti a rozvíjení prostě té spirituality. V současné době stojí katolická církev na prahu jedné z největších reform svých dějin. Tohleto, dneska jsme jako katolická církev v situaci, která velmi připomíná situaci těsně před reformací. Stejně jako tenkrát ty skandály s prodejem odpustů prostě vzbudili reakci reformátorů, že najednou to, že ten strach o spásu se stal, že církev na to odpověděla prostě ekonomizací toho, že bude prodávat tu spásu, že bude prodávat odpustky. A museli se probudit lidé, kteří řekli, tak tohle to opravdu ne. Já myslím, že velmi podobnou roli dneska mají ty sexuální skandály v církvi, že najednou si říká, tohle to ne, že ten fenomén, který byl jakoby okrajový fenomén dlouho, tak najednou se stal strašně důležitým fenoménem, protože na něm se ukázalo mnoho věcí. Papež František řekl, to není jenom selhání několika jednotlivců, to je selhání systému a ten systém se jmenuje klerikalismus, je to zneužívání moci, to není jenom to sexuální zneužívání, tam jde taky o psychologické, spirituální zneužívání, je to zneužívání moci a autority a to souvisí s určitým modelem církve a s tím se musíme rozejít. Proto papež František nabízí alternativní podobu církve, synodální podobu jako společnou cestu. Že půjdeme společnou cestou. Už to nemůže být prostě ta byrokratická instituce, ta dohrála svoji roli. Ta se opravdu zkompromitovala. Dneska je třeba udělat opravdovou proměnu na církev musí být společnou cestou. A tohle to znamená taky daleko hlubší ekumenismus, znamená to a myslím si, že právě to pluralitní prostředí města je proto velice vhodným prostředím najít to, že půjdeme společnou cestou. A bohužel, tahle ta výzva k té velké reformě, tenkrát také to vyvolalo dvě reformy. Protestantskou reformu a taky katolickou reformaci, že nesenou lidmi jako Ignác z Loyoli, jako byla svatá Terezie z Ávily a tak dále. Tak bylo také hnutí katolické reformace. Dneska také potřebujeme tu reformaci. Někde se to chápe jenom jako reformace změna institucí, jistě. Také, jak si to nové víno musí mít také ty nové měchy. A když budeme mít jenom nové měchy, když budeme jenom měnit ty instituce a nebudeme mít to nové víno, tak nám to taky nic nepomůže. To nové víno, to je ta spiritualita. To je ta obnova duchovnosti, obnova teologického myšlení, no to musí dostat prostě tu novou energii, nový život. A ten si potom vyžádá samozřejmě i ty nové měchy. Nemůžeme začít jenom a skončit u těch měchů. Mnozí takto chápou tu nutnost reformace v církvi. Ano, musí se mnohé věci instituční změnit, ale tím to nemůže začít a skončit. Musí to být opravdu hluboké vnitřní hnutí. A takhle to bylo trošku něco analogického s tou jednou reformou v kterou byl druhý vatikánský koncil. Já jsem teďka byl na tom synodálním evropském zasedání v Praze a tam se ukázaly veliké rozdíly porozumění té synodální cesty v západních zemích a v postkomunistických zemích. Se ukázalo, že v mnoha postkomunistických zemích se ještě vlastně nezažil druhý vatikánský koncil. Že mnohdy tam přišel naprosto povrchně ze zhora. Že k nám do Čech to přišlo, to bylo v době komunismu, že kdy jaksi většina těch kníž neměla možnost, nebo těch křesťanských vzdělaných lajků, studovat ty autory, kteří ten koncil připravili. Že a bez toho intelektuálního zázemí, najednou to přišlo jako nařízení ze zhora, tak obrátíme oltář čelem klidu, že nahradíme latinu národním jazykem, ale bez porozumění smyslu té reformy. Takže to zůstalo jako velmi formální, velmi povrchní a vlastně se ta reforma neudála. Jo, to, že se měla církev také už tam proměnit v tu společnou cestu, už tam to bylo, že církev je lid boží kráčející dějinami. Ta myšlenka, kterou dneska zdůrazňuje papež František, tak už ji řekl druhý vatikánský koncil, že už ten mnohé už bylo vyjádřeno v Gaudium et Spes. Já trošku někdy vzpomínám na tu první větu Gaudium et Spes toho dokumentu druhého vatikánského koncilu, který říká starosti a bolesti, radosti a bolesti současného člověka musí být radostí a bolestí učedníků Kristovi. Že to zní jako takový manželský slib, že tady církev dává jakýsi slib lásky, věrnosti tomu modernímu člověku. Jo? Ale zdá se, že tomu modernímu člověku se už ta církev nezdála jako příliš atraktivní nevěsta. Se zdála jako už trošku stará nevěsta, trošku příliš lustá, už nebyla tak moc atraktivní nevěsta. Takže ta nabídka jaksi toho, že bude s tím moderním člověkem, tak ten moderní člověk moc tu nabídku nevzal. A takže otázka, jak dneska se stane věrohodnou ta nabídka té nové reformy a jestli ta nová reforma také neskončí tak, jako skončil ten druhý vatikánský koncil. U nás někteří kněží a biskupové to vzali tak, ano, přišel nějaký dotazník z biskupství, že na tu synodální cestu, tak to vyplníme ten dotazník a ono zase to bude všecko při starém. Je to tak, jako se za komunismu byly ty plakáty, že závěry 14. sjezdu komunistické strany splníme. To se vyzvěsilo, nikdo to nepral vážně. Že? Aby se tohleto taky nestalo, ano, jsme pro synodální cestu, ale nic nezměníme. Ale ona to má mít skutečně hluboká reforma. A ta hluboká reforma vyžaduje porozumění a vyžaduje prostě to spirituální prohloubení, vyžaduje tu spiritualitu. Já si myslím, že právě dneska to nepřijde moc z toho venkova, že to přijde spíš z těch megapolis. Jo? Tam lidé cítí tuhle tu potřebu utvořit nějaké živé společenství. A vlastně ten proces globalizace, protože to, že byl to pokus, jak se vytvořit, je to jeden z projevů globalizace, ty veliký megapolis. Ale ta globalizace najednou ukazuje také tu svoji stinnou stránku. Že vidíme, že se globalizují nemoci infekční, globalizuje se násilí, globalizuje se zločin, globalizuje se terorismus. Takže odpovědí na tu krizi globalizace někde je nárůst nacionalismu, fundamentalismu, extrémismu a tak dále. To je strašně nebezpečné. Jo? Papež František říká, církev v tomhle světě má být polní nemocnicí. To je krásná myšlenka. Předchází tomu také to, že v předvečer své volby kardinál Bergoglio připomněl ten výrok Ježíšův, stojím u dveří a klepu. A papež František říká, ale dneska Ježíš klepe z té druhé strany. On chce být ven. on chce výjít ven z toho uzavřeného prostředí církve a my ho musíme následovat. Musíme výjít z těch našich mentálních a institučních struktur, musíme jít těm hledajícím, musíme jít těm marginalizovaným, musíme jít těm chudým a tak dále, musíme jít těm zraněným. A proto mluví o polní nemocnici. Já si myslím, že tuhletu myšlenku je třeba rozvinout, že ta polní nemocnice potřebuje zázemí pořádné nemocnice, která bude provádět diagnostiku, to znamená, že budeme rozeznávat znamení času a opravdu provádět tu spirituální diagnózu doby. Pak, že se budeme snažit také o prevenci, vytvářet imunitní systém vůči těm strašným duchovním nákazám naší doby. To je ten populismus, nacionalismus a tak dále. To jsou ty nemoci naší doby, infekční nemoci, ale církev by měla být tou polní nemocnicí, která bude vytvářet imunitní systém vůči tomu. Je tragédie, jestli některá církevní prostředí naopak šíří tenhle ten nacionalismus a fundamentalismus a tak dále. Že? Takže potom má se věnovat té terapii a také té rehabilitaci. Mnohé společnosti jsou zraněné společnosti. Po komunismu všechny společnosti jsou hluboce zraněné a ne všechny ty jizvy byly zhojeny. Že po každé totalitní společnosti, válce a tak dále, bude to obrovský problém na Ukrajině brzo, že nějaké smíření společnosti. Po každém té tragických dobách zůstávají lidé, kteří se nějakým způsobem namočili s tím zlem. Ne všechno lze řešit jenom před soudy. Že jsou lidé, kteří se provinili mlčením a jenom prostě tím pasivitou svého života. Že jsou tam lidé, kteří touží po pomstě. Jsou tam lidé, kteří jsou zranění a nechtějí už nic mít společného třeba s veřejným životem. A teďka je třeba, ti lidé žijí pospolu a je třeba je nějakým způsobem smíření, uzdravení, odpuštění. To je veliká úloha církve. Církev někdy se jí podařilo trošku pomáhat tomu usmíření nacionalismu a národních. Jo, tady v Polsku, že jo, smíření s Němci, že tam se církev velmi odvážně tenkrát udělala ten první krok. To je jedna z věcí, téměř řekl mála věcí, která se naší církvi také podařila, že se angažovala třeba v tom smíření s Němci, se sudeckými Němci a tak dále. Tady byly jizvy a my jsme se tomu skutečně věnovali, setkávat se společně, hovořit spolu, vyslovit ty věci, že ty věci, které zůstávají nevyslovené, když je vina, tak jsou dvě velká nebezpečí. Jedno je prostě propadnout honu na čarodějnice, pomstě, a druhé nebezpečí je to zbanalizovat. Já byl disident, ty jsi byl konfident, vsi o ravno, uděláme tlustou čáru, zapomeneme, to taky nejde. Jo? Ty věci je třeba pojmenovat, ty věci je třeba i, je důležité tady role i umění, třeba filmu, že jo, které zachytí tyhle ty věci, oživí tu historickou paměť, ale to je prostě taky, církev by měla být expertem na odpuštění, které není jenom zapomenutí, ale je skutečně léčení té rány. A těch ran, že ve společnosti je spoustu, no teďka je spoustu ran v církvi, že taky je třeba tam velice ta terapeutická role. Vidíme dneska ve světě také to zneužívání té náboženské energie, ale na druhé straně je třeba nabídnout také tu terapeutickou roli náboženství. A to si myslím, že je jeden z velkých úkolů. Takže možná i ta spiritualita města by měla být také, jak si hledat ty zdroje, kde oživit tu spiritualitu a rozvinout i tu terapeutickou úlohu. Tam, kde jak si ta globalizace, nahradit tu globalizaci, která v té podobě, kde to technologické, ekonomické propojení předběhlo to lidské propojení. To lidské propojení zůstalo zůstalo trošku zapomenuto. Jo, i Evropská unie je strašně důležitá věc, evropská jednota, ale musí to také být neseno určitým spirituálním proudem, ne v tom smyslu nostalgie po středověké Evropě, ale přece jenom ten křesťanský hlas má být hlasem ne jaksi hlásajícím nějakou kulturní války, ale spíše jaksi být tím, co tam určitým způsobem vnáší ten prvek smíření a tak dále. Prostě ten kontemplativní prvek života. Církev by se měla hodně zaměřit na ten kontemplativní prvek. Jo? To neznamená, jak si se odvrátit od společnosti, ale je třeba té kontemplace a akce. Jo? Ta akce, která není kryta jenom tím duchovním impulzem, tak může být jenom takovým aktivismem a pak to někdy vede až k takovému tomu politickému aktivismu, který známe z těch postkomunistických zemí, že od proměnění katolicismu v nějakou nacionální ideologii. To je strašně nebezpečné. A proto je třeba jaksi obnovit toho ducha té spirituality, univerzality. Teilhard de Chardin, který byl, a tím už končím, který byl jedním z prvních proroků globalizace. On tomu neříkal globalizace, on tomu říkal planetarizace. A byl, myslím, skutečně prvním, který řekl, ten svět se sjednocuje, postavil to do své kosmické vize sjednocení. A říká tam, víte, v jednom okamžiku už to sjednocení nepůjde jenom skrze nějaký automatický pokrok vědy a techniky. Tam je třeba, aby se do toho vložila jediná síla, která sjednocuje, aniž by ničila, a to je křesťansky chápaná láska. A tady je vlastně úloha křesťanů. A já si myslím, že tohle je přesně ten okamžik, který nastupuje dneska, prostě proměnit tu globalizaci, která může vést eventuálně i k tomu střetu civilizací, proměnit ji v proces kulturní a duchovní komunikace. Jo, proměnit tam, najít tam to skutečné sdílení. A tomu je třeba skutečně dát toho ducha té lásky ne ve smyslu sentimentality, ale ve smyslu prostě toho uznání, respektu té jinakosti druhých a chápání té jinakosti jako něčeho, co mne může doplnit. Jinakost mě nemusí ohrožovat, ale může mě doplnit. Všichni jsme nějakým způsobem, všichni máme omezenou perspektivu. Ale právě proto potřebujeme to společenství a respekt perspektivám druhých, abychom se mohli, potřebujeme tu empatii a tak dále. Tady je obrovská úloha křesťanů. Ti na to nemají monopol, samozřejmě, že tady je třeba, abychom vytvářeli určitou alianci se všemi lidmi, kteří jsou určitým způsobem duchovně vnímaví. A to nejsou jenom katolíci, to nejsou jenom křesťané. A tady je třeba hledat skutečně tu společnou cestu. Takže ten synhodos, ta společná cesta, ta synodalita, podle mého názoru má tento hluboce ekumenický rozměr a mohl by proměnit ten proces globalizace v proces vzájemné komunikace. A to je to, co tento svět skutečně potřebuje. Děkuji vám.